Kristján L. Möller og beinir fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Hæstvirtur forseti. Fyrirspurn mín til hæstvirts sjávarútvegsráðherra er um nýlega breytingu á reglugerð sem hæstvirtur ráðherra gerði varðandi línuívilnun. Til að gera langa sögu stutta þá er það í fyrsta skipti frá fiskveiðiárinu 2009-10 sem ýsukvóti skorinn niður í línuívilnun úr 2100 tonnum í 1100 tonn eða 1000 tonn. Í svona stuttum tíma sem við höfum er ekki hægt að fara yfir allt en aðeins um forsöguna, breyting á fiskveiðistjórnarlögum sem gerð voru í vor, það sem sett var inn í nefndarálit með leyfi forseta eftirfarandi texti. Engin meiri háttar breyting er fyrirhuguð nýtingu á svonundum pottum á komandi fiskveiðiári en stemt er að því að áætlun nýtingu þeirra til lengri tíma verði fyrst lögð fram á löggjafarþingi 2014-2015. Tilvitnun líkur. Þetta var álit allra nefndarmanna í atvinnuveganefnd og nokkrir hafa verið með fyrirvara nefndaráliti. Ég segi fyrir mitt leyti virðulegi forseti. Þetta heiðursmannasamkomulag var grundvallar atriði mitt og míns þingflokks fyrir stuðningi við þessa breytingu. En ráðherra ætlaðist til í byrjun að hann fengi bara pottana til eigin ráðstöðunar. Það var stoppaði þinginu og þingsalvöldun átti að koma í staðinn. En við vissum það að við myndum ekki ná því á nokkrum dögum og nýtt fiskveiðiár byrja 1. september og þess vegna var þetta heiðurssamkomulag manna gert, sett í nefndarálit og ég minni að það verið forseti að nefndarálit er lögskýringatexti. Þess vegna kemur það mjög óvart, svo reglugerð sem að er að kvisast út núna þessa breytingu sem ég gerði að umtalsæða mjög upphæði. Virðulegi forseti, það ríkir uppgjafar tón. Nú hjá fjölda útgerða og í fjölmörgum útgerðaplásum vestan, norðan og austanvert landið. Útgerðir sem treysta sér ekki lengur til að leigja úr stóra kerfinu. Á síðasta fiskveiðiári voru leigtæp 5.000 tonna ís úr stóra kerfinu og greitt fyrir það 2 milljarðar króna. Þessir aðilar veittu 12.000 tonna af heildar ísukvótanum með 35%. Virðulegi forseti, mín spurning til hæstvirts ráðherra er einfaldlega þessi. Hvers vegna er þetta heiðursmannasamkomulag svikið?
Til málstekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti, ég vil fyrst byrja á því að segja að mínu mati þá er þetta heiðursmannasamkomulag hvergi svikið. Í niðurstöðum nefndarinnar stendur, eins og háttvirtur þingmaður kom inn á, að engar meiri háttar breytingar verði gerðar á fyrirkomulagi úthlutuna í potta á næsta fiskveiðiári. Heldur verði stemt að því að leggja fram þingsályktun þar að lútandi á vorþingi á yfirstandandi þingi. Og ég tel að þannig sé það vaxið málið. Það hefur engin meiri háttar breyting verið gerð. Það er hins vegar kunnara frá þér að segja að við höfum verið í stórkostlegum vandamálum varðandi ísu á undanförnum árum með tillögum hafróum sífellt minnkandi ísukóta en á sama tíma er sýnanleiki og veiðanleiki ísu á miðunum hefur hann haldist uppi og þá hafa menn í auknum mæli átt í erfileikum með að veiða þosk og aðra tegundir, sérstaklega þosk og forðast ísu. Allir aðilar utan línuívilnunarinnar hafa á liðnum árum þurft að segja upp fólki, fækka fólki og takast á við þennan vanda. Þegar að við eftir þingið í sumar fengum upplýsingar það hvernig gengið hefði með skiptimarkað og síðasta ár komið ljós að það hefði verið farið fram úr og grundvöllur íslensk fiskveiðistjórnarkerfis er að halda sig innan heildar ákvörðunar afla. Það er grundvallaratriði. Og þá var farið yfir það með hvaða hætti við gætum dreift ísu pottinum á sem sanngjarnastan hátt. Línuívilnunar bátarnir voru með 2100 tonn í sínum potti. Þeir veittu 1600. Það er þessi eini hópurinn af öllum þeim sem stunda útgerð á Íslandi höfðu frjálsan aðganga ísu í línuívilnuninni. Í þessari tilraun okkar til að koma til jafnræðis fram við alla að þá var þetta gert svona. Ég hef eins og líst því yfir að við þurfum að skoða málið gaumgæfilega hvort að það sé hægt að lina þetta högg sem vissulega er fyrir hluta af útgerðinni með einhverjum hætti. Ég get ekki lofað því að það sé hægt vegna þess að grundvallarkerfið er að halda sig við heildar
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis Kristján L. Möller.
Hæstvirtur forseti, er það ekki meiri háttar breyting á kerfinu sem leiðir til þess á fyrstu dögum að vestur í Bolungarvík 17 manns sagt upp og fleiri fyrirtæki í fleiri sveitarfélögum er í sama farvatni og við munum sjá fjölda uppsagnir á næstunni út af þessu. Er það ekki meiri háttar breyting? Virðulegi forseti, við vissum að því að Ísipoti yrði skorið niður og það vissi hæstvirtur ráðherra líka. Hafró var búinn að undirbúa okkur undir það. Og annað, þorskkvóti hefur verið aukinn undanfarin ár, en línuívilni þorski hefur ekki verið aukinn í sama hlutfalli. Akkur vill þá ráðherrann bara ráðast núna á ísuna vegna þess að hann er skorið niður, sem við segja að það sé ekki þörf á því að þannig annar handleggur. En hér er núna þetta í fyrsta skipti gert, síðastliðin 5 fiskveiði ár hefur þetta verið óbreytt með 2100 tonnum. Og að þess vegna er það virðulegi forseti að það kemur eins og köld vaskus á okkur að þetta skuli gert miðað við það nefndarálit sem sett var fram og miðað við orða ráðherrans inn í nefndinni þegar við vorum að lagfæra þessu lög og ég ítreka það virðulegi forseti vegna þess að hæstvirtur ráðherra talaði í þessari umræðum hið góða samstarfuna og reyna ná meiri skilningi hér hefur verið stórt skref til baka í þeirri átt.
Til málstökur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Virðulegi forseti, mér finnst þetta nokkuð stór orð sögð hér og verð að segja alveg eins og að ef menn horfa á þetta með samgjöfnum hætti og að ef að sama hlutfall af ísu væri í línu yfirlunni og þorski þá væri það 400 tonn. Í dag eru það þá 1100 tonn, það segja þrisvar sinnum meira tæplega sem að línu yfirlunnar flokkurinn hefur aðganga ísu en allir aðrir. Það eru þetta mjög dapurlegt að menn segja upp fólki, en það hefur bara verið að gerast á undanförnum árum hjá öllum öðrum sem hafa ekki haft aðgang að ísu. Það einfaldlega þannig. Við erum að leita allra leiða til þess að útluta þessum takmarkaða ísukóta á sem sanngjarnastan hátt. Og ég vona að við getum hér áfram í þinginu lagst yfir það sameiginlega og fjallað hvernig útlutum til félagslegra, byggðarlegra og atvinnulegra til þetta, það sé að pottarnir, hvernig þeir munu nýtast best í byggðarlegu og félagslegu og atvinnulegu tilliti til framtíðar, alveg óháð þessu máli.
Ástekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Já, herra forseti, ég vil hér halda áfram að ræða